ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti erge, gara warra Efesoon boqonnaa tokko. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kristos Yesus kanan ta'e, warra Kristos Yesusitti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Efesoon jiraataniif kana caafuu kooti. Waaqayyo abbaan keenya, gooftaan keenya Yesus Kristosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesus Kristos isa karaa Kristos eebba hafuuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanna ta'u. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an, warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kristos nu fo'ateera. Waaqayyo karaa Yesus Kristos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera. Kunis guddina ayyaana isaa isa inni ilma isaa isa jaallatamaadhaan nutti tolee nuuf kenne in galateeffachiisa. Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kristos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabna. Ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaa hundumaan nurratti dhangalaases baay'eedha. Waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate karaa Kristos itti yaadee of dura kaa'atee ture. Ammas dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Barri murame yeroo guututti Waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanta bantii Waaqaa keessa jiru, wanta lafarra jiru, wanta hundumaas harka Kristos jalatti walittin qaba. Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatii fi akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godha. Nus immoo akka inni yaadee qopheessee of duraa qabutti karaa Kristos fo'amneerra. Nuyi warri duraan dursinee Kristosiin abdii godhanne ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessani. Isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallatteeffamtaniittu. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruuf abdii keenya. Ammas ani gooftaa Yesusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an jaallachuu keessanis dhageenyeerra. Waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu, kadhata koo keessattis isin yaadachuu hin dhiifne. Waaqayyo gooftaa keenya Yesus Kristos abbaan ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu, Waaqayyoon beekuus isa isinitti mul'isu akka isiniif kennu nan kadhadha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu, ulfinni warri Waaqayyo qulqullaa'an itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti. Kunis nuyi warri amanneef humni isaa safara malee guddaa akka ta'e, aangoon isaa inni jabaanis nu gidduutti akka hojjetu akka beektaniif ture. Inni hojii aangoo isaa kanaan Kristosin warra du'an keessaa kaasee Waaqa irrattis gara mirga ofii isaatii isa teessise. Gooftummaa, aboo, humna, mootummaa hamma jiru hundumaa bara kanatti, bara dhufuttis waanuma maqaa dha'uun danda'amu gararraa isa oolche. Waaqayyo waan hundumaa miilla Kristos jala kaa'e. Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristiyaanaatiif mataa godhee kenne. Waldaan kiristiyaanaa dhagna Kristos, inni waan hundumaa karaa hundumaan guutu, guutummaa isaatti dhagna isaa kanatti hin jiraata.